La gastanta en Rusio generala sekretario de Konsilio de Europo, Jurbien Jagloł, dum interparolo kun prezidento Vladimir Putin, esprimis maltrankvilon pri situacio de rusaj neregistaraj organizoj. Lia opinie, la lastaj agadoj de la rusa prokuroraro damaĝas la homajn rajtojn kaj civitanaj liberecojn. De kelkaj semajnoj rusaj prokuroroj postulas, ke parto de la neregistaraj organizoj registriĝu kiel eksterlandaj agentoj. Tio ligiĝas kun leĝo, laŭ kiu tiun devon havas organizoj okupiĝantaj pri politika agado, utiligantaj eksterlandajn porcelajn subvenciojn. Se iu organizo ne plenumas tiun devon, povas esti likvidita. Sur la listo de la rusa prokuroraro troviĝas inter alie analiza centro de Jurij Levada, societo de la defendantoj de la homaj rajtoj Memoriał, organizo monitoranta la balotprocezojn GOOS kaj jurista societo Agora.